Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Ministri Zemaj miraton licencimin e importit të tre barnave për COVID-19. Ministria e Arsimit zotohet se brenda dy javësh do të përfundojnë të gjitha përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor. Nga bota, akuzat të ashpra midis Trumpit dhe Bidenit për trazirat në SBA. Për këto dhe e të tjera që ndërroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ermend Zemaj miratoi të martën një propozim të grupit profesional të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale, që kjo e fundit lëshoi licencë importi pa autorizim të marketingut për produktet Remdesivir, Favipiravir dhe Hidroksiklorin. Këto barna përdoren për trajtimin e pacientëve me COVID-19 sëmundjen që e shkakton koronaviruse. Në një komunikat për media të Ministrisë së Shëndetësisë, thuhet se licenca e importit pa autorizim të marketingut shpejton qasjen në tre barnat në fjalë që janë paraparë në udhërrëfyesin klinik për menaxhimin dhe trajtimin e COVID-19. Ministri Zemaj po do të autorizojë përfshirjen e këtyre tre barnave dhe në listën esenciale të barnave përmes plotësim ndryshimit të saj, thuhet në komunikat. Në Podgoricë Mali të Zi të hënën vonë pati përlishje midis mbështetësve të qeverisë dhe opozitës, të cilët festonin fitoren në zgjedhje. Policia reagoi për të penguar konfrontime të mëtejshme. Në vendin e incidenteve, në qendër të qytetit u panë edhe autoambulanca. Policia ende nuk ka njoftuar nëse ka të lënduar. Zgjedhjet parlamentare në Mali të Zi u mbajtën më 30 gusht dhe sipas rezultateve paraprake, ato u fituan nga partitë opozitare, të cilat janë pro-serbe dhe pro-ruse. Pas incidentëve, udhëheqësi i koalicionit opozitar për ardhmërinë e Malit të Zi, Zdravko Krivokapić, u bëri titje mbështetësve që të festojnë në shtëpi. Ne nuk qëndrojmë pas asnjë tubimi, nuk duam trazira, nuk duhet të irritojmë askën, tha ai përmes një postimi në Facebook. Partia Demokratike e Socialisteve, e cila aktualisht është në pushtet, tha se mbështetësit e opozitës në disa qytete të Malit të Zi kanë organizuar tubime gjatë të cilave qytetarët janë provokuar në mënyrë agresive me parula nacionaliste. Organizata britanike bamirëse Save the Children paralajmëroi se gati 70.000 fëmijë në Afrikën nën-sahariane janë në rrezik të vdesin nga uria ekstreme para fundit të këtij viti. Organizata tha se pandemia COVID-19 i shtohet presionit që kanë disa familje dhe komunitete për të siguruar ushqim. Save the Children tha se është duke trajtuar një numër në rritje të fëmijëve që vuajnë nga keq ushqyerja në klinikat e saj në Afrikën Lindore dhe Jugore. Organizata tha se masat e bllokimit për shkak të koronavirusit kanë bërë që familjet që në kontinent të përballen me përkesim serioz të kushteve të jetesës dhe që ushqimi të bëhet gjithnjë e më i shtrenjtë për t'u gjetur ose thjesht i vështirë. Sipas analizës së saj, mbi 67.000 fëmijë mund të vdesin në vitin 2020. Paralajmërimi pason një të ngjashëm nga programi botror i ushqimit të Kombeve të Bashkuara për rritjen e niveleve të urisë në të gjithë botën për shkak të koronavirusit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Kosovë presin që mësimi në ambientet shkollore të fillojë më 14 shtator. Mësimi është dashur të nisë sot, por është shtyrë për shkak të, siç është thënë, kushteve jo të duhura për mësim në kohë pandemie. Sipas zyrtarëve, tashmë janë duke u bërë edhe përgatitjet e fundit që mësimi të fillojë pas dy javësh. Sindikata Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon që të krijohen kushtet e duhura, përfshir distancën fizike dhe dezinfektimin. Kronike e Ludjeta Krasniqet.
Brenda dy jave do të përfundojnë të gjitha përgatitjet e duhura për fillimin e vitit të ri shkollor 2020-2021 në kohë pandemie, thon përfaqësues në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës. Viti i ri shkollor është dashur të fillojë sot më 1 shtator, por është shtyrë, siç është thënë nga Ministria e Arsimit, me qëllim të sigurimit të kushteve të sigurta për fëmijët, mësimdhënësit dhe prindërit. Megjithatë, në vendbanimet me shumicë serbe në Kosovë kanë filluar mësimin online në përputhje me planin dhe programin e Ministrisë së Arsimit të Serbisë. Në udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për ruajtje të shëndetit të nxënësve në shkolla, thuhet se shkolla duhet të sigurojë që të respektohet distanca e caktuar e sigurisë të paktën 1.5 metra. Çdo nxënës duhet të sigurojë maskën personale, e cila përdoret gjatë gjithë kohës së qëndrimit në ambientet shkollore. Po ashtu, sipas udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, dezinfektimi i duarve duhet të bëhet pas çdo hyrje dhe dalje nga klasa. Sipërfaqet dhe tavolinat duhet të pastrohen rregullisht me dezinfektues sipërfaqësor, si dhe udhëzime të tjera. Enveros Dautaj, këshilltari i lartë politik në kabinetin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës Ram Likaj, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto udhëzime të dhëna nga instituti janë duke u inspektuar se a janë ndërmarrë nga shkollat.
Prapë dhe në këtë periudhë, ne jemi të testu gjende, ne jemi të përcjellë se si shkollat dhe drejtoritë komunale a i kanë përfil njërë të njaftushme udhëzime dhe rekomandime që vinë për ne si institucion dhe për Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Inspektorati është në teren, është i përcjellë gjithçka në mënyrë më të mundshme.
Ndërkësh, Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë kërkon nga institucionet arsimore që brenda këtyre dy jave të përgatiten në aspektin teknik dhe të zbatojnë rekomandimet që ka dhënë instituti. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, thot për Radion Evropa e Lirë se shkolla duhet të përgatiten në mënyrë që mësimit të mund të fillojmë 14 shtator, në të kundërtën prap mund të ketë shtyrje.
Ajo që zbashku lutet të bëhet është që këto dy javë institucionet mos të harxojnë në debate, në biseda, ose duke kërkuar fajtorin, por këto dy javë ti harxojnë duke bërë punën konkrete në mënyrë që institucionet arsimore të jenë të dezinfektuara, të jenë të pajisura me dezinfektuas, ashtu si që thojnë edhe instrukcioneve regullat e institutit shëndetit publik. Këto dy javë, nëse duan të gjithë, nëse angazhohen sincerisht të gjithë, atë mund të krijohen kushtet për të filluar me 14 shtator vitin shkollor.
Ai shton se punëtorët e arsimit janë deklaruar se janë të gatshëm të kthehen në shkolla dhe të angazhohen për realizimin një viti shkollor, por kanë kërkuar që të jenë të mbrojtur duke u ofruar masa mbrojtëse. Zbashk thos se kishin kërkuar që mësimi të mos fillonte më një shtator pasi që shkollat nuk ishin të përgatitura për fillimin e mësimit në kohë pandemie. Sipas tyre, klasat nuk kanë qenë të përgatitura për të siguruar distancë fizike, mungojnë dezinfektuesit dhe gjëra të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, vetëm një laborator shëndetësor privat bën teste virologjike me metodën PCR për COVID-19 që tregon nëse koronavirusi është aktiv. Operimi vetëm